Vremea aceea, când a intrat Iisus în Capernaum, iată că s-a apropiat de dânsul un sutaș, rugându-l și grăind, Doamne, servitorul meu, zace, în casă bolnav, cumplit, chinuindu-se. Iisus i-a zis, voi veni și-l voi tămădui. Dar sutașul răspunzând a zis, Doamne, eu nu sunt vrednic ca să intri sub acoperișul meu, ci zi numai cu cuvântul și se va tămădui servitorul meu, că și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostași și zic acestuia du-te și se duce și celuilalt vino și vine și servitorului meu zic face asta și face. Auzind acestea, Iisus s-a minunat și a zis celor care veneau după dânsul, adevărat vă spun vouă, nici în Israel n-am găsit atâta credință. Drept aceea vă spun că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și se vor odihni cu Avraam, cu Isaac și cu Iacob în împărăția cerurilor. Iar fi împărăției vor fi goniți în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și a zis Iisus sutașului, du-te și după cum ai crezut, tămăduit servitorului. În ceasul acela,
pace fie binevestitorule Domnului tău.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a patra duminică după Rusalii, duminică în care continuăm să citim Evanghelia de la Matei în toate duminicile și săptămânile, zilele din săptămână de la Rusalii, tot citim de la Sfântul Apostol Evanghelist Matei și auzim această Evanghelie a vindecării slujii sutașului. Evanghelie amintită mai în detaliu într-un fel și la Luca. Nu reamintim din o pildă, nu vă repovestesc, nu vreau să insistăm pe pildă în sine și pe vindecare, ci mai mult pe cuvântul Mântuitorului, care ascunde lucruri mari și dumnezeiești și care, de fapt, nu ascund, descoperă lucruri mari și dumnezeiești, că nu este spus ca să ascundă, ci este spus să descopere. Și care e spus într-un anumit fel, într-un anumit mod mai ascuns pentru evrei și pentru învârtoșarea inimii lor. Dar e, de fapt, foarte deschis. Să vedem despre ce cuvânt e vorba. Adevărat vă spun vouă că mulți de la apus și de la sărit vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob, iar fii împărăției vor fi aruncați afară. Acesta este cuvântul asupra cărora vrem să ne oprim puțin. Acela era sutaș. Mulți dintre zeloții iudei se băteau în tineciune chiar să vorbești cu un om de alt neam, nu mai samarinean, de alt neam, mai ales roman, care era socotit asupritorii lor. Și să vorbești, gândiți-vă cum priveau iudeii, că n-au intrat mai mari căpetenilor, pentru că Pilat îi chema de fiul de înăuntru la judecată să spună ce au împotriva lui, îi chema înăuntru pe căpetenile preoților și aceștia n-au vrut să intre în pretoriu și la Pilat, pentru ca să nu se spurge. Așa se băteau că e spurcăciune să-i indicați un păgân. Era o spurcăciune să vorbești cu un păgân. Era o spurcăciune de pildă ei ar fi avut o inimă mult mai strâmtă și mai răutățoasă legat de sluga acelui roman. Cum a îndrăznit așa să devină slugă roman? Să-și facă slug din neamul lor. Era socotit așa nu numai ceva josnic, să zicem. Mai mult era o spurcăciune că stă în casa unui păgân neîncetat. Deci acel evreu care din neamul lui Avram, ziceau ei, stă în casa unui păgân neîncetat, deci se spurcă neîncetat. Nu stă în casa lui și în neamul lui și în neamul acesta care ei îl socoteau și se socoteau și erau aleși, dar nu erau aleși pentru că erau mai deosebiți ca ceilalți, nu erau aleși pentru că erau mai frumoși sau mai cine știe cum decât ceilalți, ci erau aleși că din neamul acela urma să nască Hristos și că ei au purtat în sămânța lor, între ei, binecuvântata linie de foc din care s-a născut Maica Domnului și pe aceea Mântuitorul. Pentru aceea Dumnezeu i-a numit neamul său, că de acolo urma să se nască fiul său, din neamul acela întrupat acolo. Dar nu erau cu nimic mai iubiți decât alte neamuri sau decât ceilalți. Și acum să ne văzând, aducând în aminte de lucrurile acestea, să înțelegem cum priveau cei din jur, mulțime mare de iudei care urmăreau pe Hristos pentru tine, ne ascultau cuvântul, vedeau minunile lui, cum au privit apropierea acestui sutaș. În primul rând a zis, cum îndrăznește să vină între noi aici? Cum îndrăznește să vină și el să roage ceva pe Mântuitorul, pe Domnul, pe profetul nostru? Nu știu cum îl socoteau ei atunci, că nu știau ei bine că este Fiul Dumnezeu. Și s-au mirat și mai mult că Mântuitorul chiar i-a răspuns cu blândețe. Și chiar a vrut să meargă în casa lui. Asta era, într-un fel, să știți că noi aducem aminte totdeauna numai de faptul că acesta s-a smerit pe sine și a zis, Doamne, nu veni la mine, că sunt om păcătos și nu intra în casa mea. Și zi numai cu cuvântul și se va împlini și ne aduce și ne gândim că, iată, a fost om smerit care a socotit. A și crezut că Dumnezeu poate, peste orice prezență fizică neapărat să facă, să te măduiască, chiar dacă el nu e de față, este și credința, este și socotința că e om păcătos și nu merită să se intre în casa lui, dar mai era ceva. Acesta știa cum priveau iudeii, vă dați seama, având slugă în casă iudeu, știa cum îl priveau ceilalți, mai ales că ținea la această slugă. Ținea la el, dacă a venit el să cadă în genunchi, să zică că măduiește în sluga, înseamnă că ținea la el și era un slujitor bun pe care acesta îl iubea. Cine dintre cei de astăzi s-ar duce să cadă în genunchi în fața unui medic, să măduiește-l pe slujitorul meu, un director oarecare? Nu știu care ar fi, poate ar fi. Dar acesta era un om deosebit. Numai prin aceasta se vede că era un om deosebit, că el se atașase sufletului de acest om, care era slujitor al lui, dar care nu putea să mai vadă așa suferinți și închinuri și probabil pe care îl și iubea, ținea foarte mult la el. Și știa de la acea slugă și de la cum îl tratau evreii pe acea slugă, care și el era evreu, știa cât de grav era pentru iudei să intre în casa unui păgân, să slujești unui păgân. Și atunci a zis, Doamne, nu să-ți iei una ca aceasta, ca și mai zice, lasă că destul îți caută nod în papur aceștia toți. Nu intra, nu e nevoie, lasă, vin mai cu cuvântul. Să știți, cred că undeva a fost și gândul acesta și e un gând frumos, un gând de s-a gândit mai cu grăbire la suferința și la durerea aproape lui și la lipsa care poate să-i aducă celuilalt decât la lipsa lui. că nouă ce ne pasă. Acum să vină la noi, să intre în casă, restul, ceva de a răspund la ceilalți, cum știe el. Așa zicem de cele mai multe ori, cu ușurință. Noi să ne rezolvăm treaba, restul acum nu știu ce va vrea. Și acest om s-a gândit, nu a fost nepăsător. Să știți că credința lui, dacă era mare și lăudată de Dumnezeu, nu era numai în credința aceasta că Dumnezeu poate pretutinde oriunde, fără să meargă el personal în trup, când era în trup, să meargă el și să atingă trupește de acel om, ci numai cu cuvântul să zică și toate puterile cerești îi slujesc și toate îi se închină lui și toate și boala fuge și se ascunde în fața lui. Deci nu numai această credință a fost lăudată de Hristos, Dumnezeu, ci cred tainic și în celelalte semne ale credinței lui. Unu, al smereniei, să se potea că nu este vrednic să intre Dumnezeu la el în casă, să se potea nevrei, deși la Apostolul Luca li se spune că făcea multe lucruri bune și ajuta comunitatea iudaică, cum putea și el, probabil, chiar dacă era socotit spurcat și roman, banii nu erau nici atunci ușurință dăți la o parte, zicând sunt spurcat, ăștia nu sunt buni. Și îi primeau, a ajutat și la ridicarea templului și deci era un om care totuși făcea bine și în același timp se socotea nevrednic. Și nu era o vorbă, că chiar avea nevoie să vină în casa lui și nu era o vorbă dacă el a zis, Doamne, nu, sunt nevrednic să intru la mine în casă, înseamnă că chiar era smerit omul acela. Deci era o credință smerită, avea smerenie și mare este credința aceea care are smerenie. Nu credința în care ți se pare că ți se cuvine, că ești alesul lui Dumnezeu, că dacă ești alesul lui Dumnezeu, ți se cuvine totul. Dacă ești alesul lui Dumnezeu, toți oamenii să se plece. Dacă ești alesul lui Dumnezeu, să te asculte când tu încerci să spui povestea ta și învățătura ta, pe care toată lumea trebuie să o accepte fără să comenteze că doar ești alesul lui Dumnezeu. O asemenea credință nu era la sutaș roman, ci era aceea smerită. Era aceea smerită. Și cred că asta i-a plăcut mult lui Dumnezeu. Nu cred, sigur i-a plăcut lui Dumnezeu. După aceea a fost aceasta că a știut de durerea aproapelui său. Ne aduce o aminte de Sfânta Eufimia, pare, care fiind ucisă în chinuri îngrozitoare, tăindu-se mâinile de la toate închieturile, n-a cedat la primele închieturi mâinile și picioarele. Și a urmat celelalte închieturi, genunchii și coatele. Și tăindu-se cu securea și rupându-se securea când se tăia și în ce chinuri suferea una dintre ea era monahie și altele din surorile de la mănăstire au venit și ele acolo în mulțime să vadă și una dintre surorile de mănăstire, maicile de acolo, uitându-se, a leșinat de grozăvia ceea ce vedea și ea de acolo striga, dați-i apă! De acolo asta era treaba ei, adică ea era cea necăjită și tristată și tulburată și care ar fi trebuit să se gândească numai la suferințele ei și la durerea ei și ea cumva se îngrija de acest lucru, de fapt, îl vedem la Mântuitorul, că fiind pe cruce, în loc să își exprime câtă suferință duce și n-a căutat să exprime suferința lui și durerea lui și să spună de ce mi-a făcut mie una ca aceasta, cum noi oamenii punem în cântări asemenea gânduri și zicem, o poporul meu, de ce mi-ai făcut tu mie aceasta, eu ți-am dat aceea, tu mi-ai dat aceasta, eu ți-am dat binele și minunile, tu mi-ai dat aceasta. Mântuitorul n-a zis totuși aceste lucruri, chiar dacă noi le cântăm în cântări, pentru că noi ne aducem aminte că noi așa am făcut. Nu pentru că Dumnezeu ne impută și zice, a, de ce ți-am dat și tu nu mi-ai dat. El pe cruce, Mântuitorul, s-a gândit la păcatele acelor oameni și s-a gândit să nu le fie socotită nici măcar faptul lor cea mai mărșavă înainte lui Dumnezeu, să nu fie trecută acolo în cărțile conștiinței noastre și Dumnezeu să o șteargă. Iartă-le, Doamne, păcatul acesta, că nu știu ce fac. La asta s-a gândit Dumnezeu, uitându-se peste veacul acesta îngust și puțin spre veșnicie, unde în fața veșniciei acești oameni vor da seama de ceea ce au făcut. Și Dumnezeu s-a gândit la ei. Nu s-a gândit la sine, nu s-a gândit să-i blesteme, nu s-a gândit să îi vorbească de rău, nu s-a gândit și n-a lăsat vorbă ca mai marele masonilor care a fost altfel rup și a zis, las că mă voi răzbuna și vor veni alții care mă vor răzbuna ca un cântec de lebedă. Nu. Și a zis, iartă-le, Doamne, și acolo a făcut așa. Și atunci cei ce urmează, de fapt, acest sutaș îl urma pe Hristos încă dinainte de a vedea acest gest al Mântuitorului, îl urma pe Hristos și când, Doamne, să nu se întâmple ție, lasă, nici nu zic, ca să nu mai te adaugi cărbuni pe foc aprinși peste... Oricum, mulți adaugă acolo și asupra ta vin cu multe vorbe grele și zic că ești prieten al păgânilor și al samarinenilor și ai demoni și e samarinean și multe se ziceau despre el și nu veni în casa mea. Și această credință care îi pasă de celălalt, nu numai pe mine mă interesează de ce mi-este mie, de cât m-am rugat eu, dacă mi se rezolvă, dacă... și care îi pasă și de celălalt, e mare înainte de Dumnezeu. Și cred că atunci când Dumnezeu a zis, s-a întors cu multă bucurie spre, chiar dacă era încă de față, sutașul a zis, atâta credință n-am găsit nici în Israel. Deci, pur și simplu, parcă n-a mai dat timp, nu l-a lăsat pe sutaș să plece și a zis după aceea, vedeți-l pe sutașul acela, n-am văzut atâta credință în Israel. Nu s-a ascuns de el. I-a arătat că nu e rușine, nu e frică. Ca și cum i-ar fi spus, nu mi-e teamă să spun adevărul, că tu ești sutaș și ești roman și acum o să spun numai ucenicilor mei în taină, ca să n-audă mulțimile să zică că laud un roman. S-a întors și tot pe față și tot clar. Așa cum romanul acela, ca și cum i-ar fi răspuns la bine cu bine, la curaj cu curaj. Acela venise cu curaj înainte, se plecase în genunchi, el romanul, vorbea cu iudeul, el romanul. Și atunci se era curaj și în fața mai marilor lui și în fața evreilor. Și tot așa și Dumnezeu cu curaj s-a întors și a zis, ca și cum ar zice, nu e frică de moarte ce mi-o pot aduce oamenii aceștia. N-am venit ca un fricos în lumea aceasta, ca unul care tăinuiește cuvintele, ca nu cumva să mi se întâmple ceva. Și să spun adevărul, așa cum mi-a spus și lui Pilat, eu am venit în lume ca să mărturisesc adevărul. Și s-a întors pe toți și le-a zis, credeți-mă, n-am văzut în tot Israelul atâta credință, nici în Israel n-am văzut atâta credință, ceea ce era o mare palmă peste obrazul iudeilor care încerc să vă aduc aminte și să vă pun în vedere cam cum priveau ei lucrurile. Erau fiii lui Avram, erau cei care moșteneau credința, erau cei care se vor mântui, ceilalți nu. Nu erau fiii lui Avram, erau fără discuție puși deoparte în sensul rău al cuvântului. Ei erau și într-o dată era ca o palmă răsunătoare așa, deși Mântuitorul n-a căutat să fie ca o palmă. A spus adevărul. Dar aici, în spatele acestor cuvinte, se ascunde un mare adevăr pe care Dumnezeu l-a spus puțin în taină atunci ca să nu învârtoșeze cu totul inima evreilor, că a zis mulți de la puși, de la răsărit, vor veni și se vor mântui și vor sta în împărăția lui Dumnezeu cu Avram și cu Isaac și cu Iacov. Iar fiii împărăției vor fi dat la o parte. Cine erau cei de la puși, de la răsărit? Era clar că nu se referă la evrei, pentru că atunci în față aveau un sutaș, îl lăudase pe sutașul ăla. Deci era clar că era vorba de păgâni. Dar n-a zis mulți dintre păgânii care voi bajocoriți și luați în râs și ziceți că voi sunteți fiul Avram de la apusuri și de la răsărituri și a zis prima dată apus că acești romani veneau dinspre apus. Și pe aceea de la răsărit vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov. Ceea ce era mare zminteală pentru evrei. De aceea n-a zis foarte clar mulți dintre păgâni. A zis mulți de la apus de la răsărit vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, iar fi împărăție vor fi puși la o parte. Atâta înțelepciune și atâta adevăr este în cuvântul acesta, care pare simplu așa și pare o constatare, nu e o constatare. Și nu e atât de simplu. E ca și cum ar spune, dintr-o dată Dumnezeu rezolvă și ne lăbulește nouă vechea întrebare că, dar cu cei care n-au auzit de Hristos, cum va fi? Cu cei care n-au știut niciodată și nu le-a spus nimeni, cu cei care au crescut în alte credințe, cu cei care au fost educați de mici, eu știu în cine știe ce... învățături străine și n-au știut săracii. Aceea și noi cu ușurință aruncăm și zicem, în iad, toți în iad, nu noi. Câte unul, mai găsesc câte unul, care să spună asemenea grozăvie. Adică, cu ce a greșit omul ăla că s-a născut? Lapon, să zicem. Și nu știa, sau cine știe, pigmeu. Și nu știa. Sau până să vină misionarii creștini în Africa, habar n-au avut. E, a greșit el, credeți că Dumnezeu e nedrept? Nu e nedrept Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel spune în capitolul 1 din Roman și zice, iar cei ce n-au cunoscut pe Hristos, n-au auzit de El, nu L-au cunoscut, vor fi judecați după legea firii, după legea conștiinței. Ce vor fi judecați, au și judecați lor, dar după legea firii, după legea conștiinței pe care Dumnezeu a pus-o în om. Aici se leagă cele două cuvinte ale Mântuitorului și al Sfântului Apostol Pavel, care și acela nu e mult discutat și se pune cumva deoparte, neînțelegându-se bine ce e aceea legea firii. Dar cumva părinții lămurești și toată mătătura creștină ne spune că noi avem o lege morală, o lege a firii, a conștiinței pe care a lăsat Dumnezeu un om din face, din nașterea lui, pe care o are și mahomedanul, și budistul, și hindusul, și oricine, și închinătorul la idol, și eu știu, orice neam te naști cu această lege morală, această lege a firii de care Kant zicea că ce legătură este între cel înstărat deasupra mea și legea morală din mine. Și legătura că Dumnezeu le-a făcut pe amândouă. Și Dumnezeu le-a dăduse frumusețea de săvârșită amândurora. și cerului instalat și legilor lui și legii, legii firii din tine, care este, este o lege a firii, care îți spune ce să faci, care te mustră când faci prostii. Cine a lăsat legea aceea, care oricât de rea ar fi învățătura pe care te-o dă, vreo cultură, vreun neam, tot parcă nu tace de săvârșit și murmură în aducul inimii tale și spune că n-ai făcut bine că ai lovit pe cel necăjit, că n-ai făcut bine că n-ai dat celui oropsit, că n-ai făcut bine că n-ai salutat de aproape tău, că n-ai făcut bine acela care nu te lasă seara să dormi bine. Aceea este legea firii. Aceea care nu-ți dă odihnă și pentru care te cauți de multe ori să acoperi cu ceva, să faci orice, să uiți la televizor, să mergi cu prietenii, să joci șah, să faci orice numai să nu auzi. Cei mai mulți dintre noi încercăm să nu auzim și ne umplem tot timpul acest timp pe care ne-a dat Dumnezeu, vremea pe care ne-a dat Dumnezeu, ne umplem cu câte ceva, ca nu cumva acel glas a conștiinței să ne tulbure prea tare. Pentru că a rămâne cu tine însuți de unul singur, e lucru grozav pentru cei care nu s-au împăcat cu Dumnezeu și cu ei înșiși. E lucru grozav pentru că toată te trezești cu tine însuți așa în față și cu toate nemulțumirile tale și cu tot murmurul acela al conștiinței care spune, atunci n-ai făcut bine, dincolo n-ai făcut bine, cu omul acela n-ai făcut bine. Și tot îi zici, taci, încetează, dar nu știi cum să-l faci să tacă. Vrei să-l ucizi, dar nu poți. Dumnezeu ne spune, împacă-te cu părâșul tău pe cale, zice. Părâșul acesta e conștiință. Ești un părâș care tot nu te lasă în pace. Ca și cum și ar fugi după tine pe cale și ar zice, da, dar el, de ce ai făcut aia? Și zici, taci din gură, nu vreau să aude toată lumea. Taci din gură, hai să-ți dau ceva. Încerc să-i dai orice, dar nu-l mituiești cu nimic. Degeaba, îl acoperi cu tot felul, pui pe el pături, faci orice. Nu va tăcea. Nu va tăcea și nu poți să-l ucizi. Singura cale de care vorbea părinții este să te faci prieten cu el. Adică să-l asculți. Ah, zici de aceea, hai să facem ceea ce. Ai zis că n-am făcut bine cu omul acela, mergem să rezolvăm. Ei, sunt mulți dintre cei care nu știu legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu desăvârșește murmurul acesta care nu se aude bine al legii firii din noi, care nu se aude desăvârșit. Te mustră, te doare că ai făcut ceva, dar nu știi bine exact ce să faci sau cât să nu faci. Știi în mare ce să nu faci și cât să nu faci, dar nu desăvârșit. Nu știi până unde și cum. Ei, legea care a dat Dumnezeu desăvârșește acest murmur al firii. Adică ca și cum dintr-o dată auzi clar glasul acelui om. Înțelegi clar. Încerci să urăști cu el, încerci să te împaci cu el, să discuți cu el. Și aici cât să fac? Atât. Aici cum să fac? Așa. Ei, cei care au legea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru, vor ști mult mai clar și legea firii din ei, legea conștiinței fiind mult mai clară, vor da răspuns mai mare înainte de Dumnezeu și mai greu, pentru că știau mult mai mult. Cei care au numai legea firii, dar poate ascultând numai de legea firii și de murmurul acela al inimii, cum a ascultat acest om, că ascultând de acela i-a părut rău să nu-i facă rău Mântuitorului, să nu-l cheme în casa sa, ascultând de murmurul acela l-a durut pentru sluga sa, ascultând de murmurul acela s-a smerit și a văzut păcatele și a zis, Doamne, sunt om păcătos. Ascultă de conștiința care spune, păi nu ești păcătos. Uite ce ai făcut acolo, uite ce ai făcut dincolo. Ascultă și sunt om păcătos, nu intra în casa mea, Doamne. Ascultând de legea aceea din firea lui, din inima lui, a făcut legătura și cu legea exterioară, cu cerul stelat și a văzut lucrarea lui Dumnezeu și minunile lui și a zis, Dumnezeu e pretutinde, Dumnezeu poate orice. Nu-i numai aici cu trupul și dincolo nu poate. Și a zis, Doamne, Tu numai știi și te va face. Toate acestea le-a ascultat după legea firii lui. Și sunt mulți de la puști, de la răsărit, care nu știu de Dumnezeu. Sau n-au auzit. Nu-L cunosc pe Dumnezeu cel adevărat. Îl cunosc pe Cel care îl dibuiește, îl bănuiește mintea lor, inima lor, îl dibuiește așa. Dar nu-L poate numi, nu știe cum să-L numească. Care ascultând de legea conștiinței lor, sunt mai mari ca cei care au legea, au toate rânduielile, au și legea conștiinței, au și legea firii. Au și legea cuvântului, au toate și tot nu le urmează. Și aceștia, despre aceștia zice Dumnezeu, ca într-o mare și binecuvântată rezolvare a acestei probleme pe care atât de mulți cu ușurință au rezolvat așa dintr-un condei, în iad. Nu! Mulți de la pus și de la sărit vor veni și vor sta la masă cu Abraham și cu Iacob și cu Isaac. Nu simțim în aceasta mult mai mult dragoste și dreptate Dumnezeu. Cum să nu fie așa? Cum să nu fie așa? Ajungea Părintele Paisie a Ghiritu să zică cred lui Dumnezeu că văzuse el niște mahomedani, niște un turc foarte bun la suflet și cu minte și înțelegător și care pe mulți s-a ajutat și a zis cred lui Dumnezeu că dacă acest turc, nu după legea Coranului, ci după legea firii făcând, că el după legea firii făcea, atâta lucru a făcut bun, cred că Dumnezeu va ști și cum ar fi fost omul ăsta dacă era creștin și cât ar fi făcut și în funcție de asta îl va judeca și multe daruri îi va da. Nu cred că a greșit, Părintele. Și cred că acesta e, de fapt, Duhul lui Dumnezeu în care dacă nu e așa Dumnezeu, cum? Dar cuvintele acestea ne spun că e așa. Cuvintele acestea. Cine cercetează cu atenție Scriptura, dintr-o dată înțelege și se luminează așa de Dumnezeu și parte răutatea noastră omenească cu care cu ușurință trăim și vindecăm, dintr-o dată trece deoparte așa și rămâne darul și puterea și mărirea lui Dumnezeu, peste care nu putem noi trece cu împărțind rai în bucăți și zicând aici aveți voie dincolo, nu aveți voie aici, noi aici voi. Nu știm. Acestea sunt tainele lui Dumnezeu. Și ați mintit cumva pe evrei zicându-le că mulți dintre aceștia, mulți au înțeles. Cine a vrut să înțeleagă, a înțeles. Vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacob. Cei cu care se lăudau ei, că ăștia e noștri, e neamul nostru. Ăștia sunt care stau la masă cu Dumnezeu. Alții o să stă la masă cu ei. Ăștia care nu-i băgați mai în seamă ce scăzi din neam străin, păgâni, nu știu nimic. Vai de capul lor, în fundul iadului. Nu! Aceștia vor sta la masă cu Avram. Să fim binecuvântați, să stăm și noi la masă aceea cu Avram, al Isaac și al Iacob. Și încă un cuvânt minunat că Dumnezeu închipuie această stare împărăție cu o masă. Ar părea așa, ca și cum ar fi, pentru că de multe ori Mântuitorul închipuie această împărăție cu o masă, cu o nuntă, cu asta la masă. Nu închipuie, poate de multe ori ne-am închipuit, Dumnezeu ar fi trebuit să închipuie cu o muncă, o stănitoare, cu urcuș, cu munte. Uite că El mai mult închipuie cu această masă dumnezeiască în care urcușul cel mare nu este exterior. Știți? Aici vrea să cumva să aducă Mântuitorul, până la urmă, înțelesul. Urcușul cel mare a unui om care stă la masă nu este exterior. Nu este o semneală neapărat trupească, nu este o semneală că nu ți-e greu să stai pe scaun. Mai ales că stai la o masă, chiar e bine, nu e o problemă. Nu te doare prea tare nici spatele, e chiar ușor. Deci, atunci ce e greu acolo? Greu este altceva, urcușul este interior. Urcușul acela de a-l răbda, de a-l iubi pe aproape, că nu poți stai cu oricine la masă, nu? Dacă nu ți-e drag omul ăla, cum se zice? Dacă li-s dragi oamenilor unii de alții, stau și într-o cutie de chibrite. Dacă nu li-s dragi, nu le ajunge niciun palat. În sensul că stau într-un colț al palatului celor și tot se urăși și nu se suportă. Și parcă simt duhul celui care vine din colțul celuilalt, parcă nu mă las să trăiesc. Ei, asta la masă cu oamenii aia înseamnă că e un alt urcuș, duhovnicesc sufletesc, Dumnezeu ne cheamă la alt urcuș, la altă osteneală, aceea inimii, de a iubi, de a îngădui, de a primi pe celălalt, de a sta la masă cu el, de a sta la masa bunătăților pe care le dă Dumnezeu, știți că se echipă de acum masa aceasta, nu numai dincolo. Deci, Dumnezeu de acum ne dă lumea întreagă ca o masă a ospățului, din care noi suntem, nu numai a ospățului, mai de gândit la ospățul acesta fizic, ci a ospățului ochilor, a ospățului urechilor, a ospățului minții de frumusețea cu care ne-a conjurat Dumnezeu, de tot înțelesul pe care Dumnezeu l-a pus în lume, deci e un ospăț al lumii întregi în care ne pune Dumnezeu și în care celălalt să nu ne fie iad, cum zicea Sartre, că aproape meu e iad. Nu, celălalt să fie dragul cu care stai la masă, omul cu care stai la nuntă, de care ți-i drag, cu care știți cum își aleg oamenii la nuntă, dar cu cine stau la masă? Da, ne pune la ce masă ne pune? Păi să ne pune cu ai noștri. Ei, când te duci la nuntă aceea, trebuie să fie aceea, ai tăi să fie aceea, nu știu cum să zic, de ai tăi, e un alt osteneală. Și ca și mai zice, dacă tu nu vrei să stai cu aceea la masă, pierzi și eu spățul. Îngrozitor. Nu, tu o să ți se pun un scaun într-o parte, acolo la o măsuță mică și eu să mă... Nu! N-ai vrut să-i accesi pe aceea, să-i primești și o spățul vei pierde. Aici e o durere mare a noastră. Asta e urcușul. La asta ne cheamă Dumnezeu. Putința de a-l accepta pe celălalt, de a-l răbda, de a-l îngădui, de a-l iubi. Asta este. De a-l crede că este, el ești tu. El ești tu. L-a pus Dumnezeu altfel. Un alt suflet, frate, geamă cu tine sufletul acela. În alt trup, în alt chip, în alt neam, cu altă învățătură, cu altă moștenire genetică, dar e aproapele tău, e fratele tău, geamă în acela. Puteai să fii exact în locul lui, să ajungi să fii ca el și tu judeci, pe tine te judeci. Stai și spune, l-ai judecat pe fratele tău, pe tine te-ai judecat. Pe tine te-ai judecat, pentru că tu puteai să fii în locul lui, să faci lucruri mai grele decât faci el acum și tu judeci cu asfime și cu ușurință, zicând, pe tine te-ai judecat. El este fratele tău, geamă, de care ție nu-ți pasă. Aici, și la urcușul ăsta ne cheamă Dumnezeu, nu ne cheamă la neapărat când tot zice de aceste mese, de aceste nuntă, nu vorbește Dumnezeu de o împărăție a lui Dionisos sau a lui, sau așa, unei nesfârșite petreceri în sensul acesta foarte trupesc. Și atunci, ca să preînchipuim de acum ce se întâmplă acolo, hai să începem de acum, să mâncăm, să ne bucurăm, să stăm toată ziua normal la mese. Deși și acestea stau rolul lor. ci este vorba de acea altă urcare de care ne vorbește Dumnezeu, aceea de a-L accepta pe fratele tău și de a-L iubi pe El și de a te identifica cu El, și atunci ți se dă și ție tot o sfârșit lui Dumnezeu. Dacă ție îți pasă să fie și acela acolo, îl primești și pe acela și ție ți se dă tot. Iar dacă nu-L accepti, nu-L primești, nu ți se dă nimic. Și ajunge să fim ca acei părinți, și cu așa să voi încheia, de care zicea un părinte dintr-o mănăstire, zicea, oare de ce venind aici la mănăstire, unii părinți se folosesc, alții rămân tot la fel și alții chiar scad. Și s-a descoperit lui de un înger și mergând la trapeză, când s-a deschis ușa trapezei unde stau monahii la masă, el dintr-o dată i-a văzut pe monahii aceia că unii mănâncă lături, alții mănâncă mâncare obișnuită și alții mănâncă mâncăruri alese, ce nu se mai văzuse pe mesele mănăstirii. Și a zis, oare ce înseamnă aceasta? Și a zis, pentru că tot tuturor dându-l este la fel, aceeași mediu, aceeași mănăstire, același loc, unul, toate nu-i plac, toate nu-i convin și cele bune și cele rele îl fac să se învârtășeze împotriva lui Dumnezeu. Dacă primește bune, zice, de ce n-am primit mai mult, că fratele nu știu care parcă a primit mai mult? Sau parcă se simte oricum mai bine și mai fericit, chiar dacă n-a primit mai mult. Uite, eu nu sunt mai fericit, fratele nu știu care. Și acest fel, toată mâncarea și tot darul lui Dumnezeu, vedeți că aici se închipuie darul lui Dumnezeu ca o mâncare. Și ni se dă, toată acest dar al lui Dumnezeu ni se transformă în lături. Deci orice li s-ar da, ei tot lături mănâncă și tot protestatar rămân împotriva lui Dumnezeu. Alții, când vine binele, sunt bine și fericiți, când vine răul, sunt învârtășați și tulburați. Și acestea sunt cei ce mănâncă mâncare obișnuită, iar alții, binecuvântați și fericiți, sunt aceia care, ori bine, ori rău, redă Dumnezeu, deși bine și rău e foarte relativ. Noi l-am numit bine și rău ce ne dă Dumnezeu, neștiind de fapt ce e bine și rău pentru noi. Noi zicem, bine mi este mie, cum a zis Iov, dacă am primit cele bune de la Dumnezeu, oare nu le voi primi și pe cele rele? Și s-au făcut lui cele rele mai mari și mai bune decât cele bune, până la urmă. Și aceștia mănâncă mâncărurile alese neîncetat și au bucurie neîncetată. Dumnezeu să ne ajute să ne
ajute.
Să ne încerc,
Doamne, tot sufletul și din tot cugetul nostru.